Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň tişelinde güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda paxta ýygym kampaniýasyna eserler çekilip başlandy. Daşawuzyň göwregli etrawynda satylyp başlanan un ýylatyň talabyny ödemeýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Rusiyanın Londondaki ilçhanesi Britaniyanın barha artan Rus agresiyasına karşı durmak diyen kesitlemesi bilen öňümizdäki ýyldan başlap Arktikadaki harby düzümini arttırmak planlarına karşı çıktı. Britaniyanın gorunmak sekretari hükümetin Arktikanı gorunmak strategiyasını tayarlayandığını ve onun çağında 2019-cı yılda Norvegiyada täze harby bazany esaslandyrmak üçin ol ýere 800 harby ve deniz gullukçularyny ýollajakdygyny mälim etdi. Bu varda Gavin Williamson The Sunday Telegraph neşrine interview verdi. Maglumatora Britaniyanın bu varadaki neticesi Rusiyanın Arktikada harbi ve senavat mümkinçiliklerini arttırmağının izanına qavat geldi. Bu sebepte entek ellenmedik ulu inerge qorlarının bardığı aydilyar. Biz Rus submarinalarının soğuk urşu dövründeki derecesine qolu yağdayda hareket edip başlandığını görüyoruz. Bizim muha cevap berip başlamağımız doğru olur deyip Williamson belledi. Williamson'ın birliklerinden son Rus ilçhanesi Arktika'da harbaların yerleştirilmeğine karşı çıktı. Livan'ın daşarı işleri ministri Onur Çayur'dun ilçesini Beyrut'un koloyundaki halkara aeroportuna ayladı. Bu, İsrail'in gurrunu iddian sevitte İran tarafından koldunulayan Hizballah toporunun raketaları yığınayandığı vardaki ayıplamalarını yalana çıkarmak finansığının çayağında amal edildi. Gebran Basil 70 diplomatın ve jurnalistlerden ıvarı toporu hükümetin aeroportun koloyunda raketaların yerleştirilmeğine ruhsat vermeciktiğini, şeyledi Hizballah'ın muni ederden has akıllı dığını aytdı. Ol İsrail'in ayplamalarının ya taqiqtığını seyledi onda ınandırıcı delillerin yokduğunu aytdı. Geçen hepte İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu BMG'nin bas assambleyesinde eden çıksında Şayi Harbi Toporunun aeroportun koloyunda raketaları saklayandığını aydıptı. 1982-nji ýylda Iranyň İslam Revolýusiýa sakçylary tarapyndan esaslandyrylan Hizballah topary Netanyahu'nun ayplamalarına reaksiýa bildirmedi. Täjikistanda bir ýük ulagy ýoldan çykyp gaýadan derýä gaçanda bir maskalanyň 7 agzasy ýogyldy. Ýurdun demirazygyndaky Lakşi trawynda 30-njy sentýabrda ýüze çykan bu hadisada başga da 5 adam yaralandy. Ýük ulagy kartoşka ýygmyndan soň owa dolanyp baryardy. Onuň üstünde 11 adam bardy. Ýerli polisiýanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, ýogulanlar 4 we 45 ýaş aralygynda bolup, olaryň ählisi Sarapowlaryň maskalasyndan ekenler. Sağlık resmilerinin Azatlık radyosuna aytmağına göre, hilakçilikten aman kalanlara ağır şikayetler etiptir. Prezident Emomali Rahmon iyul ayında eden çıksında yurttaki yol hilakçiliklerinin gerimini alada bildiripti. Ol 2011-nji ýyldan beri yol hadiselerinde 3300 töwereği adamın ölündüğüne aytdı. Qazaqstanda nebit işgärlerinin protestini gurnamakta ayıplanıp tutuk edilen qazak aktivisti rak keselinden yoğulundan son jaylandy. Türmede qiynalandığı aydilyan Maksat Osman Gambetov geçen hepte 35 yaşında aradan çıktı. Ol duşenbe günü jana özende jaylandy. Osman Gambetov'ın jynazasyna yüzlerçe nebit işgärleri, adam hukuk aktivistleri, merhumun dostları ve yakınlar geldiler. Osman Gambetov 2011-nji ýylda jana özende bir aylık protestleri gurnamakta ayıplanıp tutuk edilen bir näçe aktivistin biridir. Polisiýa dekabrda geçirilen protestleri daradında azından 16 adamy atyp öldüripdi. Bu qazaq we halkary hukuk goraýjylary tarapyndan ýazgarylypdy. Dostmag Gambetow 2010-njy ýylda 6 ýyl türme tutulugyna hukm edilipdi. Eýranda ýakynda ýasama arakdan zäherlenip ölenleriň sany 42-ye ýetdi, diýip ýurdun saglyk ministrligi maglumat berdi. Ministrligiň aýtmagyna görä, soňky 3 hepdeniň dowamında ýurdun 5 welaýatynda gaçak alkogol içkilerden zäherlenip 460 adam keselhanaga ýerleşdirilip, olaryň 16-sy kör bolupdyr. Harmuzgan etrawynyň adalet rehmisi ýasama alkogol içkilerini öndürmekde we satmakda şüphelenip 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. 1979-njy ýyldaky İslam Revolýusiýasyndan soň Iranda alkogol içkileri gadagan edilipdi. Bu düzgün bolanlara pul jerimesi salynýar ýa-da gamçylama jazasy berilýär.